Sanctuary. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijend tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bohaġar
u George Peresso. Fil-program li jħor tajna spazju lill-idjomi, kliem, mitoloġija u stejjer marbuta mal-kelma kelp, dok. Illum biħsibna inkomplu bażla aktar mifruxa ta' annimali u se nieħdu bħala gwida tagħna anki mużikali il-Karnival tal-Annimali ta' Camille Saint-Saëns għalkemm mhux din il-mużika biss. Saint-Saëns kiteb din il-mużika divertenti fl-aħħar tal-karriera tiegħu u ipprojbixxa li sakemm idhom ħaj u din il-biċċa mużika divertenti tindaq.
Nibdew b'din il-kelma animal, annimal, bima. Sfortunatament fid-diskors tagħna għandha ħossu sens dispreġjattiv. Wara kollox, il-kelma animal ġejja mil-Latin anima, organizmu ħaj li juhu n-nifs. Il-bniedem ukoll huwa annimal, iżda l-filosofi jfissru bħala animal moni bir-raġuni u mhux bl-istint. Bima imma appuntu tfisser animal bla raġuni. Il-bima tal-laħam il-far tuwa kull annimal tal-barri jiġifieri bovini, mill-Latin bos, bovis. Il-bima tal-laħam il-kelb kull annimal tal-ġens tal-ħmar, imsejħa kanini, min kanis. Bima tal-laħam is-suf huma l-annimal tal-ġens tal-moża, kaprini, min kapra. Bima selvaġġa hija msejħa dbiba, illum kelma arkajka wisq. Bl-Ingliż beast mill-Latin bestja hija kelma għall-annimal selvaġġ u fl-istess ukoll tat-tabija, skont l-indikazzjoni li wieħed jagħtiha.
Fl-arti nisranija l-annimali u t-tjur għandhom post aktar minn ta' tisbieħu simbolu. Ġesu nifsu msejjaħ il-ħaruf talla. Insibu tliet annimali marbuta bħala simboli tal-Evangelisti barra il-bniedem, il-Gendus u simbolu ta' San Luqa, l-Ajkla ma' San Ġwan, l-Iljun ma' San Mark. Minnaħa l-oħra, is-sardu huwa simbolu ma' San Pietru, ifakru meta itradixxa lill-Kristu qabel ma' s-sardu iddent tliet-darbiet. Ħafna huma l-qaddisin li huma rappreżentati b'annimal ħdejhom li jfisser il-karattru tagħhom. Semmejna sa issa qaddisin irġiel u biex żgur ma mmorrux kontra ir-regola tal-ugwaljanza tal-ġender, insemmu qaddisin nisa u l-annimali marbuta magħhom. Bħalma hija il-ħamiema hija simbolu marbuta ma' Santa Briġida, il-baqra ma' qatt ta' qaddisin nisa fosthom ma' Santa Berlinda, il-leopard ma' Santa Marċjana. L-ajkla hija wkoll simbolu ta' Santa Priska. Ħafna qaddisin irġiel u nisa għandhom is-simbolu tad-dragun.
Il-kelma ġejja mill-Grieg Drakon li għandha rabta ma' kelma oħra Griega Drakos li tfisser għajnejn u allura xi ħadd bajnejh miftuħa beraħ li jasses. u dan għal-fatt li fil-mitoloġija id-dragun li għandu forma ta' kukkudril bil-ġwiena u ta' serp kien l-assis ta' t-tuffiħa ta' d-djeb fil-ġnien ta' Spirides. Fizmin il-Medjuevu jizistu ħafna leġendi ta' tfajli zbiħu puri mizmuma priġunieri minn dragun u għalhekk id-dragun anki minħabba l-alluzjoni li hemm fil-Bibja sar is-simbolu tal-ħażen. Fil-ktib tal-Rivelazzjoni x-xitan huwa msejjaħ id-dragun il-kbir u s-serpent ix-xieħ. Fost il-qaddisin sinonimi mal-erda ta' dragun hemm San Giorgio ta' Kappadoċja, oħrajn huma San Filippu l-Apostlu, Santa Margherita u Santa Marta.
Skont Mawmettu hemm 10 annimali li marru jew sejrin il-ġenna żgur. Ġa semmejna l-kelb kratim tas-seba' riqdin, ma' dawn insibu l-balena ta' Ġona, in-nemla ta' Salamun, li skont dan nagħrif kienet terfa' li kel għall-ħarifa u għax-xitwa, għalkemm nafu li n-nemel ma jagħmlux dan. Il-muntun li Abram qatel flok is-sagrifika lill-ibnu Eżaw, il-venewwa ta' Balkis. Dan hu l-isem li l-Koran jagħti lir-Reġina Xeba. Il-venewwa bl-Ingliż hija msejħa l-lapwing u hi msemmija darbtejn fil-plejs ta' Shakespeare. L-isem tagħha m'għandux x'jaqsam ma' lap u wing, imma huma żewġ kelmiet imħassra minn leap u wink, minħabba l-mod stramp li bih ittir donnu qed jaqbeż fl-arja.
Inkomplu bl-annimali li skont Mawmettu għandhom post fil-ġenna, insibu l-ġemel fidid tal-profeta Al-Għada li għamel il-vjaġġ minn Ġerusalemm għall-Mekka. Hemm ukoll il-ħmar tal-profeta Balaam, profeta li ħada kontra l-poplu Ludi u l-ħmar tiegħu dar kontrih. Hemm ukoll il-gendus ta' Mosè, iż-żiemel il-barak ta' Muhammed u l-ħamima ta' Noe.
Imma nerġgħu għall-mużika tal-bidu minn il-karnival tal-annimali ta' Saint-Saëns, id-daħla irjali hija wkoll id-daħla tal-iljum. Malti il-jun huwa wkoll durbis. Il-kelma qarbija tfisser propjament kelb kbir u aħrax. Difatti teżisti l-frażi kelb daqs durbis jew inkella ras durbis għal min ikollu xagħru kbir u mqawfet. Qabel durbis kien kun jomha u Malta.
L-iljun huwa simbolu ta' tribu ta' Ġuda u Ġesu nnifsu huwa msejjaħ bħala l-iljun ta' tribu ta' Ġuda. L-iljun huwa wkoll is-simbolu tar-riżurrezzjoni ta' Kristu, għax kien hemm itwemmin fl-antik li l-ulied l-iljuni jitwildu mejta u jdumu hekk għal tliet ijiem sakemm il-missier jilaqhom u jqajjimhom għall-ħajja. Huwa annimal għajjur anki għall-freħ tiegħu stess. Ħafna mexxejja ħadu l-laqgħa mistħoq tal-jum minħabba l-kuraġġ tagħhom. L-aktar famusa lina huwa Richard III, Cœur de Lion, di Lionheart, li miet fl-1199. L-iljun huwa simbolu tal-Ingilterra, anzi, it-tliet iljuni, l-ewwel tnejn huma ta' żmien il-Normanni, u l-ieħor iddaħħal fl-emblema fi żmien Henry II, li kien simbolu tal-Akwitania li huwa wiret miż-żwieġ tiegħu ma' Eleanor. Ħafna bibien ta' bliet huma mżejna l-iljuni tal-bronz jew tal-ġebel jew tal-irħam biex jissimbolizzaw il-qawwa invinċibbli tal-belt. Fl-armi aristokratiċi, l-iljun beda jidher mis-sena 1164 fi żmien Filippu l-ewwel, duka tal-Fjandra. Id-daħla tal-imdina hija mħarsa minn żewġ iljuni li kienu wkoll fl-arma tal-Grammastru de Vilhena. L-iljun ħdejn saqajn il-kavaljer jew martri tfisser li dak miet ta' qalbini.
L-iljun huwa s-simbolu ta' ħafna qaddisin fosthom San Gilormu u nnifsu iljun biex jiddefendi l-ortodossija tar-reliġjon Nisranija. Iżda hemm leġġenda jew fatt veru fħajtu dwar iljun. Jingħad li waqt li kien qed jagħti lezzjonijiet dwar il-Bibja, daħal iljun. L-istudenti kollha beżgħu, imma Gilormu le. Induna li l-iljun kellu xewka f'siegħu u hu bil-paċenzja kollha neħħijielu. Storja simili tingħad fil-mitoloġija. Androkleas kien il-sir maħrub, daħal far biex jistaħba u hemm sab iljun li flok biċru u riħ saqajh fejn kellu xewka. Androkleas neħilu x-xewka u l-iljun kompla triqtu. Ftit wara l-sir inqabad u tieħed fl-arena biex jittikel mill-iljuni. Iżda nċerta li wieħed mill-iljuni kien dak li Androklea salva u issa kien imiss lill-iljun li salva lill-benefattur tiegħu. George Bernard Shaw għandu dram ibbażat fuq din il-leġġenda.
Qed tgħidilkom irraskom tistaqsu ilha li ħafna funtani huma raffigurati b'xi ras tal-jun li minħalqu toħoq joħroġ l-ilma. Din id-drawa li ġejja mitwemmin li ħodna żmien tal-Eġizzjani. Hekk dan il-poplu kien ifakkar l-inondazzjoni tan-Nin li kienet isseħħ bejn it-23 tal-Lulju u 22 ta' Wissu meta x-xemx tkun fil-kostellazzjoni tal-Iljun. Il-Griegi u r-Rumani ħadu din id-drawa u daħlu r-ras tal-Iljun fil-funtani tagħhom.
Inkomplu issa insegwu il-mużika ta' Camille Saint-Saëns u nitkellmu fuq annimali oħrajn. Se nitkellmu fuq srieda u tiġiġ, is-serduq jidden it-tiġiġa tqaqi.
Aktarx kelma antika li ġejja mill-Persjan, dina ta' serduq, tinkiteb kemm bil-ke u kemm bil-ë, l-aktar fis-singular.
Serduq żgħar jissejjaħ ukoll srejdek jew farrux isem li hu marbut ukoll mal-kunjon farrugia.
Meta jkun imsewwi jissejjaħ ħasi jew kapun, minn kappone bit-Taljan, imma huwa msejjaħ hekk wieħed li dejjem irid li tgħaddi tiegħu. Jeżistu fost oħrajn il-proverbju jorqod mat-tiġiġ u jqum mas-serduq.
Minn fejn iġejja l-kelma l-alla tas-serduq li naturalment tinkiteb lajn?
U appuntu għax tinkiteb bil-lajn għalhekk m'għandax taqsam xejn mad-divinità bħal kieku s-serduq bl-imġiba tiegħu u bl-frenza fuq rasu jderqisu l-alla tal-Gallinar. L-alla hija l-prodott tal-art li ġeneralment jitla darba f'sena. Il-plural huwa elejjel u għadha tingħad spiss bħal elejjel tal-art. U għalhekk l-alla tas-serduq ħadet isimha minn dik il-frenza mollija l fuq. Imma interessanti li din il-kelma fil-Malti għandha żewġ rabtiet mas-serduq u jfissru xi ħaġa oħra. Insibu l-alla tas-serduq hija biċċa l-ħam aħmar wieqaf iżda qartab u bil-pizzi li jkollu bħal frenza fuq rasu eżatt bħal tas-serduq. Fil-Botanika, li tis-serduq hija xitla b'zokk angulat wieqaf u muswaf u jola tagħmel xi fjur aħmar jew anki safrani li qabel kienu jużaw fil-mediċina. Hekk kif issirhom il-miklem.
Fil-mitoloġija tas-serduq kien ikkonsagrat lill-Alla Apollo għax huwa iħabbar is-sebħ, kien ukoll iddedikat lill-Merkurju. Skont Mawmettu meta tela s-sema u iltaqa' ma' serduq kbir fl-ewwel sema u tantu kbir li l-alla tiegħu tmiss mat-tieni sema. Ix-xogħol ta' dan is-serduq huwa li jqajjem kull ħajja ċelesti barra il-bniedem u jiqaf jidden meta jkun wasal il-jum tal-ġudizzju u postu jieħduh it-trombi.
L-idea li fuq il-pinnuri qiegħdu serduq hija waħda antika għax kif is-serduq ibakkar kmieni hekk ikun jista' jara x'temġej. L-għajta tas-serduq għandha ħoss onomatopewku differenti f'lingwi differenti. Bl-Ingliż tar-Reġina s-serduq jgħid cock a doodle doo, bil-Franċiż jiddandam dan il-mod cocuricon u bil-Ġermaniż hu ħoss kważi militari kikkiriki li jixbaħ lil dak Taljan imma jinkiteb differenti. Mhux għax s-serduq tagħmel differenza billi bid-dandin kollu tiegħu ma jarafx minn be. Bir-Russu s-serduq jgħid kukreku u bil-Malti u aktar dirett kukkukuku.
L-Ingliż biex juri li hu ferħan mola smewwiet jgħid kokahup u meta xi wieħed jilaba ta' kbir iż-żejjed joħolqu kelma li għandha wkoll mill-Latin kokalorum. Cock of the Walk hija attribwita lill-boss ta' xi gang xi ħadd jippretendiha. Fil-films komiċi din il-mixja hija imitata ħafna. Iżda meta xi ħadd jgħid xi ħmerija li ħadd ma jemmina, jgħidu li qal l-istorja ta' The Cock and the Bull.
Cockboat ija dajsa zaira, zdamanda xta samxejma s-rida, għax dak il-kokka ktarġeja mill-latin kaudika li tfisser dajsa minn uxa minn sokta siġra mħaffer. Is-serdu huwa is-simbolu ta' Franza.
U billi-serdu ma joqgħodx mingħajr it-tiġiġa nitkellmu issa fuq it-tiġiġa. It-tiġiġa tlaqla iżda meta dbit għaqi. Għattuqa hija tiġiġa li ma fetħiġ dbit, fellus infarfra. Fl-antik din il-kelma kienet tingħad lil Zaza xebbiet u ġuventur ta' madwar 17-il sena. Għandna il-proverbju li jgħid:
Nar salluqa tinħeba fih l-attuqa.
Il-festa ta' salluqa taħbad fit 18 Ottubru u f'dik id-data iż-żara jkun kiber biżejjed biex tinħeba fih attuqa, jiġifieri ma jkunx kiber tal-għaġeb.
Jeżistu tiġiex tal-buxewka li ma jekbrux ħafna, din għat-tiġiġa tissejħu ukoll tal-kina. It-tiġiġa tal-Furmarija hija tiġiġa tal-isptar ta' żmien il-kavalleri appuntu Furmarija minn infermerija. Għandna l-qawl.
Tiġiġa tal-Furmarija jekk ma teħilx filgħodu ma teħlisix filgħaxija.
Dan il-qawl twieled midrawa li fl-isptar tal-ordni kuljum kienu jieklu t-tiġiġ.
Fis-simbolizmu nisrani it-tiġiġa flimkien mal-flieles hija simbolu tal-providenza divina. Raġel hempegd huwa raġel li jagħmel dak li tajdlu martu.
Jeżisti romanz li jismu Mrs. Coddle's Celtic Lecture ta' Douglas Jarrett, publikat fil-Punch, huwa dwar raġel li kull filgħaxija kellu joqgħod jisma' fis-sodda bil-purtieri ta' twieqi miġbuda, dak kollu li kollha xi tgħidlu martu, x'għandu jagħmel u x'ma għandux jagħmel. L-awtur uża isem latil Cowdle li tfisser fis-sħara tal-frix jew purtieri ħoxnin tax-xitwa għall-isem ta' din is-sinjura, eżempju tipiku ta' hempacking.
Issa naddu għall-annimal ieħor, il-ħmar. Fil-lista mużikali ta' Camille Saint-Saëns, il-ħmar li alludja li huwa dak selvaġġ, imma aħna mmorru għal dak li huwa aktar ġentili id-domestikat li jgħin lill-bidwi.
Fost il-ħmir insibu l-ġannet li uħmar imdaqqas isu ziemen. Qabel kien hawn gazzetta umoristika u satirika li appuntu kien jisim għal-ġannet. Tajjeb ukoll Alġiri fil-waqt li il-ħmar tas-salib huwa msejjaħ hekk għax fuq daru għandu bħal salib u l-leġenda trid huwa l-ħmar bħal dan tela Ġesu biex daħal Ġerusalemm. Iż-żejr tal-ħmara huwa l-felu. Palma nejdu jekk mhux ħmar felu jew inkella ċi kubriku li ħadnija mill-isqalli. It-tnejn huma smiet bl-isqalli għall-ħmar, jiġifieri xorta waħda.
Ninnutaw li l-Malti daqsxejn kattiv mal-ħmar minkejja li tant jgħinu. Xi ħadd li għandu IQ baxx ngħidulu ħmar għax dan l-annimal huwa kkunsidrat injorant. Aktar milli injorant huwa umli sakemm ma jitilgħulux huwa wkoll għax għal kollox hemm limitu. Imma d-disprezz li juri l-Malti għal dan l-annimal naroħ fil-qwil, bħal pereżempju.
Ċirija ta' ħmar taqla s-sinsla ta' d-dar. F'Jannar il-ġidra għatija l-ħmar. Kull ħmar jħob jisma li l-nifsu jinħaq. Ta' mila ta' ħmar biex motħalla zdwana, jew kumment li smajna dal-axar. F'telli għata l-ħmir, mar jew l-ewwel.
L-Ingliżi għandhom mill-inqas żewġ kelmiet biex ifissru dan l-annimal, ass u donkey, imma minn mindu l-Amerikani bdew jużaw l-ewwel waħda għal tifsir anatomiku, l-aktar waħda pulita hija donkey. Iżda din il-kelma daħlet fis-seklu 19 u aktar ġejja minn dan li hu l-kulur l-aktar komuni fost il-ħmir, lawn gris jagħti fil-kannella. Ismijiet oħra huma Cuddy, Dobbin u Neddy. Donkey jacket hija ġakketta protettiva li jilbsu l-ħaddiema l-aktar meta jaħdmu barra. L-alluzjoni għall-ħmarija għax il-ħaddiema tal-idejn minn dejjem kienu meqjusa li jaħdmu daqs il-ħmir. A donkey breakfast hija użata fin-nejvi merkantili għas-saqqijiet mimlija bit-tiben. Donkey work huwa xogħol ibes u ħadd ma jgħidlek grazzi.
Fil-Majstral ta' Sardenja magħruf għall-ħmir barra sbuħija tagħha, hemm gżira żgħira appunt imsejħa l-Azinara li sal-1998 kienet tilqa fiha priġunieri aktarx perikolużi Taljani. Hemm għal ħafna snin kien hemm priġunier ukoll Totorina, ma jekk niġu f'dan Totorino kien ġew sejjer għawdex.
Inkomplu mal-annimali imsemmija minn Camille Saint-Saëns u niġu għal-fekruna bl-Ingliż tortoise jekk nifmu tal-art jew tal-ilma ħelu. Turtle jekk hija tal-baħar li hija protetta, imma qabel kienu jagħmlu stuffat jew soppa bnina biha.
Esopu jidaħħal il-fekruna fil-ħrafa tiegħu f'telieqa ma' fenek preżuntus, minkejja li mxiet bil-mod bil-pass tagħha, imxiet bil-persistenza u rebħet.
Latin imsejħa testudo. Dan l-isem kienu kol moti mir-Rumani l-protezzjoni li kienu jagħmlu biex fi gruppi kienu jagħmlu t-tarka fuq rashom, jersqu lejladu u bit-tarki fuqhom bħal dar ta' fekruna jilqgħu l-vleġeġ tal-għadu. Ħafna mitoloġiji jemnu li d-dinja qiegħda iżżomm fuq dar ta' fekruna. Ngħidu kif inhi. Forsi konna nkunu aktar żguri għax kif rajna l-fekruna hija s-simbolu ta' xi ħadd li tista' tafda fih jew fiha.
Unalqu l-programm tal-lum imnebbaħ fuq kollox mill-lażna mużikali dwar l-annimali ta' Kamil Sensan permezz ta' Lilium Fund.
Din il-kelma komposta Lilium Fund ħadnija mill-Isqalli, Liofante, li minnaħa tagħha ġejja mit-Taljan qadim Liofante, li jitħassira tal-Latin elefans, li ġejja mill-Grek elefas li tfisser avorju. Il-Griegi kienu japprezzaw l-avorju qabel ma kienu raw Lilium Fund bajnejhom. Jeżisti Lilium Fund Afrikan u dak Indjan, għal inqas naħsbu li jibqa' jeżisti għax il-kaċċa għal avorju għal dan l-animal goff imma ġentili sakemm ma jitlalux. L-antiki kienu jiżgħu fil-gwerra speċi ta' tank tagħhom. Magħruf huwa l-Feniċju Annibali li qasam l-Alpi b'eżerċtu miegħu kellu mijiet ta' Lilium Fund.
Ardalam, Ardalam huwa marbut ma' Lilium Fund għax dalam bis-Semit kut fisser appuntu Lilium Fund u għalhekk Ardalam huwa post fejn insabu il-fossiti tal-annimali tal-Lilium Fund. Jeżisti aħol fil-Malti dwar Lilium Fund imma mhux ta' widnej kulħadd. Allura ħalli nfittxu kliem bl-Ingliż li huma marbuta mal-Lilium Fund.
F'Londra hemm post magħruf bħala Elephant and Castle, dan l-isem bħala isem ta' pub magħruf fin-nofsinhar ta' Londra. X'għandu x'jaqsam mal-Lilium Fund? Xejn għalkemm hemm min jgħid li l-kelma castle ġejja mill-fatt li s-suldati Rumani fuq dar Lilium Fund kienu joqogħdu fuq speċi ta' kastell. Imma tifsira oħra hija din. Hemm min jaħseb li dan l-isem huwa tħassir ta' Infanta de Castile li kienet Eleanor de Castile, il-mara ta' Edward l-ewwel.
The Elephant Man kien il-laqa moti l-Joseph Curry Merrick li kellu disformazzjoni f'ġismu. Skont kif jingħad, kellu rasu kbira, b'xedaq kbir li bil-kemm seta' jitkellem u jiekol sew. Kienu saħansitra jużaw fiċ-ċirki bħala xi ħaġa rara tan-natura. Saru għatta film fuq miet f'gat ta' 27 sena fl-isptar fejn kien rikoverat.
The Order of the Elephant huwa ordni fis-saldna tad-Danimarka. Il-membri ta' din l-ordni jilbsu kullana bil-jumfanti żgħar tad-deheb. Jeżisti il-jumfant fid-dinja tal-cartoons tat-tfal jismu babar li hu re eleganti f'saltna tal-jumfanti. Dawk li jxorbu ħafna ikollhom alluċinazzjonijiet appuntu imsejħa Pink Elephants. Minnaħa l-oħra White Elephant hija proprjetà li tirvinak biex iżomma. Jgħidu li din l-idjoma twieldet minn drawa fis-sajem fejn is-sultan kien jagħti rigal ta' il-jumfant abjad lil min irrid jirvina.
Nerġgħu għall-mużika ta' Kamil Sansan u l-mużika dwar il-jumfant, mużika kalma, imġebda bħall-passi tal-jumfant.
Mużika ta' Kamil Sansan sintemmu il-programm tagħna għallum kelma kelma jew aħjar l-ewwel parti ta' programm imnebbaħ mill-annimali maħluqa mużikalment minn Sansan. George u jiena Silejn insalmulkom.
Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Buħaġa u George Peresso.
Kelma kelma, program ta' Campus FM.